Da.
Sjetiš opreša.
Eve, kako sam gore.
Što si, kaži mi se, ja, je, ne li trebaš da puštat, ja ti rekao tri pati po, koliko da puštat?
Da, međutim, rekao ste da kad ne se plata, to nije da ne puštat ništa.
Rekao da kad negdje dobijeme tije posljednete pola
Da.
milijuna, da ne se pušta.
Da, kad ne pušta, do
E
deka, oni
sad
me
dođi,
čeka,
zato
čeko
što
den mi
je,
se vuvat,
evo
a?
ja svega, oni sve kodan te bara da puste,
Me
puštat ne
barati
puštat.
presuvat, svetle može da
Reći, zato
pustim
što gineja me dobijeno
me?
posljednete
Da,
pola milijon,
da.
neka ne
Ukazu
pušta,
vam do deka
svaki
ne
dobijeno
stignat,
posljednje
posljedna ta
ti pušta.
parička nema
Ali
prake.
sad ja zvoram i ti zvoriš, slušaj
Dobro,
tebe kad zvoram.
dobro.
Znači kim kaješ, dveka negi dobijeme posljednite pari, to se pola milion, da ne puštavate. Stavno to puštanje neka bide od dnešnjega, kao što rekao me, tako?
Da, na tri pati je rekao.
Tri
Vi
pati po
rekoste
koliko
tako,
puštanje?
jaz na tri pati. Po 900 nekada iljade izlegov.
Tri pati po 900 i nešto, tako?
Tako. I tako mu je kazano i oni se javuvat sveko dnevno za da vidat...
Ništo neka ne puštavate ništo, dveka negi dobijeme ovije pari.
Со тоа се јас на Владко му реков во моментот кој ќе биде готово се да ми каже за да знам јас на време.
Нема Владко, Владко само чека пари и он треба да
Не,
ги
не, Владко
преходи
да ми каже дека парите
према
стигнале кај
добавлячот.
него. Да.
Океј, друго што има?
Е, па, директор вели јас во понеделник одам. Дали сакав тоа да ме праша?
Како одиш петле?
Нели за Франција, тоа што се
Колку
договаравме.
време рече ќе бидеш таму?
Неколку 4 недели.
Како ќе треба на работа
Е, па не, затоа сакам да се договориме. Значи, они повторно нека ми праќаат пораки на мобилен. Според мене така е најдобро. Јас се контактирам со вас на порак. Ако има како се да било. Мола? Да, и по, на месец секогаш ќе ве информирам, они секогаш мене ќе ми се јават. Мислам дека е најдобро така.
Добро, ок.
Е, така. Ајде, пријатно.